كوراتن كوران سمعتنا بروخ سنبتن زمن حماماتن كخونلكم ناتن مننا نلومون كم وترو ديك كبرا بان وسفساس عفهم زلاخلنا أسنتنو نقرب لكم نعيلتو مسماك هوز كن الليلي توفتن كل البيه عمكر كن ويترك بقى مسابة لعليه كما يجيب بأفوية قبرا قوالم هياو
هوز كن أمكركني وإترك أمتعب لعلي كما إيهن بأفويا غبرة ولم هي
نلبي تعذب كايو بلي تغاب صح كايو مرمير كان نس قالك كفو اي رخب كان بافي كم كالو السبات كفو اي زارب نيبل مزمور عسر شو عتفق دسلستي نعلتو مزمور هور هابيهو تسموني قديموس ويبيلو لإيسوس
هور
ديموز اسمو ناب يسوس كده ربي ليق نسخه ما مركوينكا كاب املاح كم زمصاكا نحنا باخانا امنينا كم ود انبسا بتلك دق اسكا بتنسى اخا اتنسى انيبل نعلتو زملصلنا قال وانجيل انكا بونجيل يوحنس معراف 3 خوينو يسوس نني قديموس كابو جن فريساوي اني قديموز اسم سباي حدا خابتم ني يهود مرحت نبره ازوي بليتنا ابو مصيو ممر እግዚአብሔር ሙስ ዝኾነ ሰብ እንተዘይ ኮይኑ እዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ትእምርታት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ ያልቦን እሞ መምህር ኮንካ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኢና በሎ ኢየሱስ ድማ ሰብ እንደገና እንተዘይተወሊዱ ንመንግስቲ እግዚአብሔር ክርያ ከም ዘይክእል ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ቢሉ መለሰሉ ኒቆዲሞስ ከ ሰብ እንድሕሪ ኣሪጉ ከመይ ኢሉ ክውለድ ይኽእል ካልኣይ ግዜ ናብ ከርስኑ ኣትዩ ዶ ክውለድ ይኽእል እዩ በሎ ኢየሱስ ከ ብሓቂ ብሓቂ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሰብ ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወሊዱ ናብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ክኣቱ ይክእልን እዩ እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ እንደገና ክትውለዱለኩም እንተበልኩኸ ኣይትገረም ንፋስ ናብ ዝደለዩ ዝነፍስ ድምፁ ትሰምዕ ካበይ ከም ዝመፅእን ናበይ ከም ዝኸይድን ግን ኣይትፈልጥን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወልደ ከዓ ከማኡ እዩ እናበለ መለሰሉ ኒቆዲሞስ ድማ ተቐቢሉ እዚ ዳ ኸመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በሎ ኢየሱስ ከ ንስኻ መምህር እስራኤል ክንስኻስ ነዚ ምፍላጥ ክስእን ብሓቂ ብሓቂ እየ ዝብለካ ንሕና እቲ እንፈልጦ ኢና ንዛረብ እቲ ዝረኣናዮ ኢና እውን እንምስክር ንምስክርነትና ግን ትቕበልዋይ ኣለኹምን ምድራዊ ነገራት ተዛሪበኩም ካብ ዘይኣመንኩምንስ ብናይ ሰማያዊ ነገራት ደኣ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑኒ ኢኻትኩም ብዘይካእቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ ንወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓደገ ሓደ እኳ የልቦን ብወዲ ሰብ ዝኣምን ዘበለ ሂወት ዘለኣለም ምእንቲ ክረክብ ከምቲ ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ነተመን ዝሰቐሎ ክርስቶስን ከምኡ ክስቀል ይግብኦ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ሂወት ዘለኣለም ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ እግዚኣብሔር ነቲ ወልድ ዋህድ ኣብ ምውፋይ ክሳብ ዝበጽሕ ንዓለም ኣፍቀሮ ከመይስ እግዚኣብሔር ንወልድ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ክድሕን ዳኣ እምበር ንዓለም ክፈርድ ቢሉ ይኮነን። እቲ ባኡ ዝኣምን ኣይክኹነንን እዩ። እቲ ባኡ ዘይኣምን ግን ብስምቲ ንእግዚኣብሔር ወልድ ዋህድ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተኾኒኑ እዩ። እቲ ፍርዲ ኸኣዚ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፣ ሰባት ግን ግብሮም ክፉእ ስለ ዝነበረ ካብ ብርሃን ንጸልማት ኣፍቀሩ። ገባር ክፉእ ዝኾነ ብርሃን ይጸልእ፣ ግብሩ ምእንቲ ኸይውቀስ ከዓ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን። እቲ ንሓቂ ዝገብራ ግን ግብሩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ተፈጸመ ምእንቲ ኽግለጽ ናብ ብርሃን ይመጽእ እናበለ መለሰሉ። እዙ ቃል ኣምላኽ እዩ።
ኣብ ቃልካ ርሒቕና ኣብ ቅድሜኻ ኣቢስና ንኽቡር ሕግኻ እምበዛ ጊስና ሕይወትና ተበላሽዩ መዓንቀፊ በዚሕዎ ሓደነተ ሓደ ኸንጎቦ ኮይኑዎ ይቕረበለልና ይቕረበለልና ኣበሳና ኣይትጽብጽበልና ይቕረበለልና 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 ሓጢያትና ኣይትጽብጽበልና
ዘለናየ ግዜ ዋን ተሓድሶን ዋን ንስሓን እዩ። ምስ ዓበኻ ካልኣይ ግዜ ከመይ ጌርካ ክትውለድ ይከኣል ዝብል ሕቶ ኒቆዲሞስ ዝተባሃለ ምሁር እስራኤላዊ ዘቕረቡ ሕቶ እዩ። ቅድሚ ኣብቲ እንታይ ናይ ምእታውና መን ኒቆዲሞስ ኢልና እንተሓተትና፣ ኒቆዲሞስ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን መራሕን መምህርን ኣባል ባይት ኣይሁድ እዩ ነይሩ። ነቲ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ብቐረባ ዝከታተል ዝነበረ፣ ንሓቂ ክፈልጥ ዝደሊ ዝነበረ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ሰለስተ ግዜ ተጠቂሱ ንረኽቦ። መጀመርያ ዛሎም ክትንበብ ዝሰማዕናያ ኣብ ምዕራፍ 3 ካልኣይ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 50 ክሳብ 51 ሓደ ካብቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ ሕግና ኸ ንሰብ ቅድም ከይሰምዖን እቲ ዝገበሮ ከይፈለጦን ዶ ይፈርዶ እዩ በሎም ብዝብል ብዛዕባኡ ንርኢ። ከምኡ ውን ኣብ መጨረሻ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 39 ዘሎ ኢየሱስ ምስ ሞተ ንሬሳ ምስ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ኮይኑ ካብ ጲላጦስ ፍቓድ ሓቲቱ ከም ዝቐበረ ወንጌል ይነግረና። ድሕሪ ዚ ብዛዕባኡ ብዙሕ ዝዝረብ ኣይንረክብን። ኣብ ቀዳሞት ዘመናት ክርስትና ብሰማዕትነት ከም ዝሞቶ እሞ ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተሰርሐ ይንገር። ኣብ ምስራቅ ሓደ ካብቶም ቅዱሳን ይቁጸር። ናይ ሎሚ ወንጌል ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ከም ዝመጸ ይነግረና። ለይቲ ምልክት ዋሕዲ እምነት እዩ። ብርሃን እምነት ዝጐደሎ ኣብ ጸልማት እዩ ዝነብር። ብኻልእ ከዓ ምልክት ፍርሃት እውን እዩ። ዝፈርህ ከይርአ ብጸልማት ክፉእ ግብሪ ይገብር። ጸልማት ተጐልቢቡ ዝኸይድ ናይ ድሓን ኣይኮነን ንብል። ናይ ኒቆዲሞስ ግን ብርሃን እምነት ንኽረክብ ኢሉ ስለ ዝኾነ ነገረ ድሓን እዩ። ካብዚ እንታይ ንምሃር? ተቐዳመይቲ ንምሃራ ዕላል ምስ ኢየሱስ ህይወት ከም ዝኾነት። ኒቆዲሞስ ንኢየሱስ ንበይኑ ኣብ ጽምዋ ካልኦት ዕላሉ ኸይርብሽዎን ዝኣክል ግዜ ክረክብን ኢሉ ብለይቲ መጺእዎም ተባዕን ቁም ነገር ዘለዎን ርክብ ክገብር። ንኢየሱስ ኣብ መንጎ ብዙሕ ነገር ተዋሒጥናን ከለና ክንረኽቦ፣ ክንዕልሎ፣ ክንዛርቦ ከምኡውን ዝብለና ክንሰምዖ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ጽሙ ቦታ ንበይንና ክንዕልሎ እንተኸኣልና እንኸዶ ጉዕዞን ክንገብሮ ዝግባአናን ክነግረና እዩ። ኒቆዲሞስ ንኢየሱስ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ብማዕዶ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ተደሪኹ እዩ ክሓቶን ክፈልጥን ናብኡ መጺኡ። ንሱ በቲ ግዜኡ ዝነበረ ፍልጠት ዝለዓለ ፍልጠት ነይርዎ እዩ፣ እንተኾነ ዕጉብ ኣይነበረን። ንምንጪ ፍልጠት ባዕሉ ክሓትት ኣብ ቅድሚኡ ኮይኑ ሕቶታት ቕሪቡ። እዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ኣምላኽ ምስኡ ዘሎ ጥራሕ ዝገብሮ እናበለ መጀመርያ እምነቱ ገለጸ። ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ክንርኢ እንተኽኢልና ሰባት ኣብ ኣምላኽ ክምለሱ ቐሊል እዩ። ግብርና፣ ዘረባና፣ ህይወትና ኩሉ ናይ ኣምላኽ ነገር ደየሪ ወይስ ናተይ ኢልና ሕሊናና ከምምርምር እዋን እዩ። ኣነ በቲ ዝገብሮ በቲ ዝብሎ ካልኦት ኣምላኽ ከም ዝርኢ ድየ ዝገብር ወይስ ካልእ መንገዲ የ ዝሕብር ኢልና በበቲ ዘሎናይ ህይወት ንርእስና ክንሓትት መርመራ ሕሊና ክንገብር ይግባአና። ካልኣይቲ ትምህርቲ መንግስቲ ኣምላኽ ክንርኢ ከም ብሓድሽ ክንውለድ ከም ዘለና ንምሃር። ኒቆዲሞስ እምነቱን ትዕዝብቱን ምስ ገለጸ እዚ ጀሚርካያ ዘለካ ጉዕዞ እምነት ብምሉ ክትቅበሎ ከም ብሓድሽ ክትውለድ ኣለካ ተባሂሉ ኣብ ቋንቋ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ምውላድ ክበሃል እንከሎ ኣብ ኢየሱስ ኣሚንካ ሓድሽ ጉዕዞ ህይወት ምኽታል እዩ ዘስምዕ ከም ብሓድሽ ክንውለድ ክንሓልፎ ዝግባአና ጉዳያት ኣሎ ኢየሱስ ኒቆዲሞስ ክረድ ኢሉ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወሊዱ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል ኮቶ የልቦ እናበለ ገለጸሉ ጥምቀትን እምነትን ንሰብ ከም ብሓድሽ ከም ዝውለድ ይገብሮ ኣብ ጥምቀትና ከም ብሓድሽ ንውለድ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ሓዲሩ ሓደስቲ ፍጥረት ንኸውን ምስጢራት ኩሎም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘውህቡና ሓደስቲ ፍጥረት ይገብሩና ኢየሱስ እምባር ንኒቆዲሞስ ኣብኡ ዝኣመነ ከም ብሓድሽ ከም ዝውለድ ይገሊጹሉ ግዜ ጾም ኣርበዓ ብሓጢኣትና ተነስሕና ብሓድሽ ክንውለድ ሓደስቲ ፍጥረት ክንከውን ዝሕግዘና ግዜ እዩ ብሓጢኣቱ ዘይተነስሐ ተሓድሶ መንፈስ ክለብስ ኣይክእልን እዩ ምስ ኢየሱስ ክንዕልል ክሰምዓና ክንሰምዖ እንተ ኾንና ኣብኡ ክንኣምን ክንንሳሕ ክንልወጥ ኣለና ኒቆዲሞስ ጽምዓት ሓቂ ስለ ዝነበሮ ክበርሃሉ ደጋግሚ ንየሱስ ሓቲቱ ኢየሱስ ትምህርቱ ብምቕጻል ነቲ ኣብ ኦሪት ዘሁልቂ ምዕራፍ 21:9 ተጠቂሱ ዘሎ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይበሎ እስራኤላውያን ብተመን ምስ ተነኽሱ ኣብቲ ኣባላ ዝተሰቕለ ናይ 11 ተመን ዝረኣዩ ይሓውኹም ዝነበሩ ኩሉ ክድሕን ዝደሊ ኸኣ ኣብ ስቕለትን ሞትን ትንሣኤን የሱስ ክርስቶስ ክኣምን ናብ መስቀሉ ክጥምት ከም ዘሎ ኣነጺሩ ነጊርዎ ኣብ ጥበበ ሰሎሞን ምዕራፍ 16:6 እዚ መከራ እዚ መጠንቀቕታ ምእንቲ ክኸውን ንቕሩብ እዋን ጥራይ ጸንሐ ብድሕሪኡ ንትእዛዝ ሕጊኻ ምእንቲ ኸዘክሮም ምልክት ምትሓን ተመን ኣስራ ዝሃብካዮም እናበለ ስቕለት ናይ ኩሉ ማእከል ከም ዝኾነ ይገልጽ ኒቆዲሞስ ከስ ናይዚ ትምህርቲ ኣፍልጦ ስለ ዝነበሮ ክርድኦ ይኽእል ነይሩ ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ኢየሱስ ምእማን ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይብሉ ንምሃር ፍቕሪ ኣምላኽ ብኢየሱስ ተገሊጹልና ኣብዚ መግለጺ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ዘይኣምን ኣብ ጸልማት ኣብ ሞት እዩ ዝነብር ስለዚ ኣባይእመን ዝብል ዕድመ ንኒቆዲሞስ ቀሪብዎ ምስ ኢየሱስ ዝዕልል ኣብ መጨረሻ ኣብኡ ኸኣምን እዩ ዝዕደም ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ድሕሪ ብዙሕ ዕላልን ትምህርትን ኣብ መጨረሻ ኣብኡ ክትኣምን እዩ ነጊርዋ ኒቆዲሞስ እውን በዚ ጉዕዞ እዚ ሓሊፉ ንዕድመ ኢየሱስ ዝነጽግ ኣብ ጸልማት እዩ ዝነብር ብርሃን ናብ ዓለም መጽ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው እናበለ ናይ ደቂ ሰብ ትርልቢ ገሊጹሉ ኒቆዲሞስ ኣብ ብርሃን ክርስቶስ ኣትዩ እንታይነት ክርስቶስ ተቐቢሉ ህይወትና ብዘይ ኣምላኽ ክንነብሮ ከሎና ኣብ ጸልማት ኣብ ዘይዕሩፍ ህይወት ኣብ ህውከት ኢና ንነብር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ግዜ እምበኣር ኣብ ብርሃን ክርስቶስ ክንኣቱ ዝሕግዘና ኣብ ብርሃን ክርስቶስ ክንኣቱ ክሕግዘና ኢላ ቤተ ክርስቲያን ተዓወቱ ደቂ ብርሃን ኩኑ ትብለና ኣላ ብራብዓይ ደረጃ ህይወት ኒቆዲሞስ ህይወትና ንክንገብሮ ንዕደም ብኸመይ እንተይልና መጀመርያ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከቦም ንምጻእ ኒቆዲሞስ ንኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ኸይዱ ረኺቦ ኣሚኑ ከም ብሓድሽ ተወሊዱ ምስክር እምነቱ ንሬሳ ኢየሱስ ብድፍረት ሓቲቱ ቐቢርዎ ሓንሳ ንኢየሱስ ምስ ረኸበ ኣይትመልሰን ሎሚ ኣነ ንስኹምን ቦታ ኢየሱስ ክንረክብ እሞ ክንሕደስ እሙናት ተኸተልቲ ክንከውን ንሕተት ኣለና ንኢየሱስ ክረክብ ኸይድ ደለኹ እናበልና ዘንጊዖም ንዘለዉ ንዑናይ ናብ ኢየሱስ ኢልና ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ቅዱስ ህይወት ክኣቱ ንዓድሞም ንምርሓዮም ካልኣይ ብምስጢረ ንስሓ ነጺሕና ከም ብሓድሽ ንወለድ ንዝሓለፈ ህይወትና ርእና ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ህይወት ንእቶ ብሓጢኣትና ክንእመን ቀሊል ኣይኮነን ጸልማት ዝጐልበቦ ህይወት ክንሓልፍ ግድነት እዩ ስጋና ተሳዒረ ዘይብል ሕሱም ጸላኢና እዩ ስለዚ ክንስዕሮ ቈራጻት ክንከውን ይግባአና ኣብ መንበረ ንዛዜ ቐሪብና ሓጢኣትና እንተተነሳሕና ዳግም ክንውለድ ኢና ብሳልሳይ ደረጃ ኣምላኽ ዘፍቅረና ፍጥረት ከም ዝኾንና ክንፈልጥ ኣለና ፍቕሪ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹልና ኣብ ምትርጓም ቅዱስ መጽሓፍ ፍቕሪ ዝብል ቃል ክንጥንቀቐሉ ኣለና ኣብ ቋንቋ ግሪክ ፍቕሪ ክብሉ እንከለዉ ሰለስተ ነገር እዩ ዘስምዕ ኤሮስ ዝብል ናይ ጾታ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝህሉ ፍቕሪ ማለት እዩ ኣብ መርዓ ዘምርሕ ኣብዚ ክንቅበል ጥራሕ ኢና ንደሊ ካልኣይ ፊልያ ዝበሃል በቲ ጽቡቕ ዝረአኻዮ ጽቡቕ ዝስሕበካ ናይ ምስሓብ ናይ ምስዓብ ወይ ምኽታል ፍቕሪ ማለት ንኣብነት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሰባት ብሓንሳ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ዝጥምሮም ኣብዚ ክንህብን ክንወስድን ንደሊ ብሳልሳይ ደረጃ ኸ ኣጋፔ ወይ መስዋእታዊ ፍቕሪ ዝበሃል ሓንቲ ኣብ ማሕፀና ዘሎ ሕፃን ምእንቱ ኣብ ሞት ክሳብ መብጻሕ እተርእዮ ፍቕሪ ክንህብ ንምነ እግዚኣብሔር በዚ ዳሕርዋይ ፍቕሪ እዩ ዘፍቅረና ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዝነዓለም ኣፍቅራ ይብል ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብዚዩ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዘሎ ፍልሊ ዝርአ ኣምላኽ ይህብን ይሓድግን ንሕና ንቕበልን ንርስዕን መሃብ ምልክት ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ እዚ ዓይነት ፍቕሪ እዩ ኣምላኽ ኣባና ዘርእዮ እዚ ዓይነት ፍቕሪ ኣብ መንጎና ክነንግሶ ኣሎና እዚ ዓይነት ፍቕሪ እዩ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዘሎ እዚ ዓይነት ፍቕሪ ዘይርከቦ እቲ ገሃነ መሳጥ እንብሎ እዩ። ፍቕሪ ኣምላኽ ክነስተማቐር ትሑዛት ኢና። ዘይፍቅር ኣብ ጸልማት እዩ ዝነብር። ሓደ እዋን ሓንቲ ቅድስቲ ንኣምላኽ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሰማይን ገሃነ መሳትን ዘሎ ፍልልይ ግዳር እየኒ ኢላ ጸልያ ይበሃል። እግዚኣብሄር ልመና ተቐቢሉ መልኣኽ ልኢኹ መጀመርያ ኣብ ገሃነ መሳት ወሲድዋ። ኣብ ብዙሓት ኣሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ሓደ ነዊሕ ጣውላ ብዙሕ በብዓይነቱ ዝኾነ ምግቢ ዝተሰርዖ ተቐሚጦም ረኣየት። ሓደ ካብኦም ግን ዝበልዕ ኣይነበረን። ኩሎም ጉህያትን ዘንባሃቁን ነይሮም። ካብኦም ንሓደ ስለምንታይ ደይትበልዑ ደኣ ኢላ ሓቲታቶ ኢድርእይዋ። ነዊሕ ማንካ ዳርጋ 2 ሜትሮ ዝኸውን ምስ ኢዶም ተኣሲሩ ክበልዑ ብዝፈተኑሉ እቲ መግቢ ኣብ መሬት ከም ዝወድቕ ነጊርዋ። ክንደይ ዝሕዝን እዩ እናበለት ጉህያ። ካብኡ እቲ መልኣኽ ኣብ መንግስተ ሰማይ ወሲድዋ። ኣብኡ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ገሃነ መሳት ዝረኣየቶ ሓደ ዓይነት መግቢ ኣብ ነዊሕ ጣውላ ኣሰብኡትን ኣንስትን ብክልቲኡ ወገን ተቐሚጦም በቢ ዓይነቱ ምግቢ ተቐሪቡ ኣብ ኢዶም ከዓ ልክዕ ከምቲኦም 2 ዝሜትሮ ዝምንውሑ ማንካ ተኣሲሩ ረኣየት። ከመይ ኢልኩም ትስሕቁን ሕጉሳትን ኣለኹም ኣብ ከምዚ ኩነታትን ከለኹም ኢላ ንሓደ ካብኦም ሓቲታቶ ረኣይ እናበለ ሓደ ካብኦም ነንሕትና ንመጋገብ እናበለ ኣርእይዋ ይበሃል። ንሕና ሎሚ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ስድራና ምስ ጎረባብትና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ኣብ ዓለምና ከምኡ ክንብል ንኽእል ዶ? ነዚ ንገብሮ እንተ ኮይንና ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ርሑቓት ኣይኮናን። ሎሚ በዚ ብሩኽ ሰንበት ዘኒቆዲሞስ ቤተ ክርስትያን ንኣምላኽና ክንረኽቦ ሓጢኣትና ተኣሚንና ክንዕረቆ ጸጉኡን በረኸቱን ክንቅበል ትነግረና ኣላ። ደቀይ ስምዑኒ፣ ከም ኒቆዲሞስ ተዓወቱ። ኣምላኽ ሕሹኽ ክብለኩም እንከሎ ኣብ ቤቱ ኣብ ደቁ ኣብ ኩሉ ድለይዎ ትብለና ኣላ። ምስ ኣምላኽ ክንራኸብ እዋን እዩ። ንኹሉ ንኣምላኽ ከይንረክብ ከይንሰምዕ ከልክልና ዘሎ ሎሚ ንስዓሮ እሞ ኣብ ብርሃን ክርስቶስ ኣቲና ብጌጋና ተኣሚንና ከም ብሓድሽ ንወለድ። ፍቕሪ ኣምላኽ ዝመለለይኻ ኣምላኸይ ብኽፍኣተይ ከይሓፈርኩ ደፊረ ክቐርበካ ጸጋኻ ሃበኒ ክሕደስ ክልወጥ ትብዓት ጸጋ ሃበኒ እናበልና ነዚ ናይ ፍቕሪ ዝዓበየ መግለጺ ዝኾነ መስዋእተ ቅዳሴ በዚ መንፈስ ዝንዕርጎ። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ፣ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ከም ወትሩ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።